Haideți să ne ridicăm în picioare. Vreau să vă întreb ceva. Câți dintre voi a simțit prezența Domnului până acum? A simțit prezența Domnului? Aș vrea să ne deschide inima să auzim acum și prin cuvânt. Așa cum era cântarea, vocea Lui se aude, să se audă în seara aceasta, nu numai prin cântare, să se audă și prin cuvânt. Amin? Evrei, capitolul 12, versetul 1. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de ușor și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm ținte la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Vă dați seama? Fii, suntem fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște copii sau niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenite, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dădătoare de pace a neprihănirii. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama bine, ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întinescut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea în așa fel că cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească, pentru că nu puteau suferi porunca aceasta, chiar un dobitoc, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata. Și priveliștea aceea era așa de înfricoșătoare, încât Moise a zis, sunt îngrozit și tremur. Ci voi v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de biserica celor întinescuți, care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți de săvârșiți, de Iisus mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Luați seama ca nu cumva să nu voi să ascultați pe cel ce vă vorbește, căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta. Voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitor și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Amin. Haideți să rostim versetul 28 și versetul 29 împreună. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Amin. Doamne Dumnezeule care ești în ceruri, suntem mulțumitori înaintea Ta și pentru seara aceasta. Mă rog, Doamne, ca Tu să ne vorbești fiecăruia în parte. Doamne, Tu știi traumele și cicatricile fiecăruia, Doamne, care a intrat în acest loc. Doamne, întărește-ne mâinile și picioarele noastre obosite. Dă-ne un cuvânt, Doamne, întărește-ne sufletele noastre, Doamne. Mulțumesc pentru Iisus Hristos. Mulțumesc pentru exemplu martirilor. Mulțumesc pentru exemplu celor din trecut, Doamne. Ajută-ne să ne păstrăm, Doamne, demnitatea până la capăt, Doamne. A Ta să-ți fie gloria și slava în veci. Amin. Vă rog să luați locurile. În urmă cu mulți ani de zile, obișnuiam să mă rog și să spun, Doamne, ajută-mă să-mi sfârșesc cu bine alergarea. M-am ghidat după versetul acela din cartea Eclesiastul, care spune, mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Însă, după câțiva ani de zile, în timp ce citeam cartea Faptele Apostolilor, mi-a sărit în ochi un verset pe care nu l-am văzut până atunci și nu m-am mai rugat de atunci, Doamne, ajută-mă să-mi sfârșesc cu bine alergarea. Și de atunci nu mă mai rog așa ceva, mă rog altfel. Ascultați cum mă rog astăzi. În Faptele Apostolilor, capitolul 20, cu versetul 24, spune Biblia așa. Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc, ci vreau să-mi sfârșesc cum? Cu bucurie alergarea. Cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului Dumnezeu. Eu cred că cei mai mulți astăzi își sfârșesc din bisericile noastre cu bine și e bine și așa. Dar există pentru noi care suntem în nou legământ ceva mai mult decât bine. Există bucurie. Și aș vrea ca după 20-50 de ani de zile de slujire, așa e o video, mă bucur că te văd o video. După 20-50 de ani de zile de slujire, aș vrea să fiu un om care moare cu motoarele aprinse pentru Dumnezeu. Să fiu un om care să-mi sfârșesc nu calea, în sfârșit, gata, a murit și el, bine a fost. A avut un star bun și până la urmă a fost așa mai blândoc, nu. Uitați-vă la Pavel. Apostolul Pavel avea 40 de ani de zile de slujire. Și Apostolul Pavel, dacă te uiți, de exemplu, în cartea Filipeni, are 40 de ani de zile de slujire și stă în pușcărie și spune, bucurați-vă, totdeauna, iar zic bucurați-vă, bătrânul Pavel începe să aibă, să încurajeze pe alții și el însuși să aibă bucurie. Ne rugăm ca Domnul să ne ajute să ne sfârșim cu bine alergarea și cu bucurie alergarea, amin? Domnul să ne ajute la aceasta. Este o întâmplare și probabil știți lucrul acesta. Cineva spunea că creștinii astăzi sunt ca și cărăbușii. Cărăbușii sunt niște insecte foarte mici, că le poți lua așa și să le strângi între degete. Dar cărăbușii ăștia sunt ceva foarte ciudat. Când se nasc cărăbușii, cărăbușii se nasc mari și așa grăsuți, bine. Și pe timp ce merg în viață, în loc ca să se dezvolte din ce în ce mai mult, cărăbușii încep să se pipernicească din ce în ce mai mult. Și în timp ce merg în viață, devin din ce în ce mai piperniciți, mai slab, mai slab, până când deja devin niște nimicuri. Și spunea cineva, așa sunt și creștinii. De multe ori creștinii la început sunt dragostea din tâi, sunt în foc pentru Dumnezeu. Sunt gata să meargă pentru Dumnezeu, să dea bani, să facă evangelizare, să se roage și așa mai departe. Dar parcă vezi că după 10, după 20 de ani de zile, după 30 de ani de zile de slujire, cum ești, frate? Da, supraviețuiesc, zice. Da, capă pământ, zice. Da, parcă nu mai vezi, nu mai au acel elan. De ce? Pentru că s-a întâmplat ceva în viața lor, în alergarea care le-a stat înainte. Păcatul i-a înfășurat așa de lesne și în loc să fie de 30 de ori mai puternici pe calea Dumnezeu, parcă devin din ce în ce mai slab. Cineva mi-a spus, te vedeau, Gabi, peste 30 de ani de zile, că așa am fost și eu când am fost ca și tine. Cu alte cuvinte, foarte mulți oameni în vârstă din bisericile noastre vor să spună cu alte cuvinte că acesta este standardul normal. Standardul normal este să începi bine și să sfârșești, să începi cu bucurie, pardon, și să sfârșești bine. După tine să se închide ușa. Dacă te uiți în Sfânta Scriptură, nu este așa. Zice Biblia în 2 Petru, chiar aici s-a deschis, spune Biblia. Da, mulțumesc fratele cu ordinea. Spune Biblia așa, de aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Și acum ascultați, că dacă ai aceste lucruri, 8 lucruri, spune Biblia, din belșug, ele nu vă vor lăsa să fiți nici lenești, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului Iisus Hristos. De aceea, versetul 10, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Deci ai 2-3 ani de zile pe calea de credință și Biblia îți dă rețeta. Dacă vrei să n-alunești niciodată și să mergi din putere în putere, Biblia spune, unește cu credința fapta. Cu fapta, cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea dragostea, dragostea de frați, iubirea de oameni, încearcă să le pui toate la oaltă. Și Biblia promite că nu vom aluneca niciodată, ba mai mult continuă mai încolo și spune Biblia așa, în adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția, vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Deci cum va fi intrarea? Biblia spune, va fi din belșug. Un om care are aceste 8 lucruri, spune Biblia, în alergarea lui pe acest pământ, spune Biblia, este un om care va avea o intrare din belșug în casa de sus a lui Dumnezeu. În această seară, aș vrea să ne uităm în Sfânta Scriptură și să vedem cum să sfârșim maratonul vieții noastre. Am câțiva ani de zile și eu pe calea de credință, n-am așa mulți ca alți frați din bisericile noastre, dar am înțeles în experiența mea care o am cu Dumnezeu că viața de credință nu este un sprint, ci este un maraton. Viața de credință nu este un sprint de 100 de metri, ai dat tot ce ai avut mai bun și după 100 de metri ești gata, ci este un maraton. Și trebuie să mergi și să alergi în fiecare zi pe calea lui Dumnezeu. Diavolul însă este specialist în a arunca tot felul de lucruri în viața noastră ca să ne distragă atenția, ca să ne înfășoare cu ceva, astfel încât să mergem împiedicați pe calea lui Dumnezeu. Starea de anemie din bisericile noastre este tocmai datorită faptului că oamenii au început să se agase de lucrurile lumii acesteia și parcă le-a luat apetitul spiritual. Am citit despre atleții greci. Atleții greci, mai de mult când fugeau în maratoanele lor, fugeau în pielea goală. N-aveau absolut nimic pe ei. Tocmai ca să fie cât de ușor. Să n-aibă nimic ca să le distragă și să n-aibă nimic pe ei ca să le fie greutate pe ei. După care au început să se îmbrace și bine au făcut. Deci țineau atât de mult la maraton încât să fie cât de ușor, să meargă mult și să nu obosească, încât au fost gata să dea la o parte orice. Gândiți-vă astăzi, de exemplu, unul la 130 de kilograme, un american să zicem, da? Vrea să alerge pe maraton și în timp ce se pregătește, ia bocanci în picioare, sticla de Pepsi, așa, și popcornul. Și hai să fugim. Și merge el săracul cât merge, dar nu poate merge prea mult. Așa este și în viața noastră spirituală. În alergarea care ne stă înainte, în alergarea care ne stă spre patria cerească, Biblia spune, zice, dacă ai cu ce să mănânci și ce să te îmbraci, îți este de ajuns. Problema noastră este că foarte mulți astăzi au dat în lăcomia de bani. Și când ai dat în lăcomia de bani, ai încercat să te încarci și cu aia, și cu cealaltă, și cu cealaltă, și cu cealaltă, și mai vezi că e greu de dus. E foarte greu să mergi pe calea lui Dumnezeu având atâtea lucruri în spate. Spunea cineva că cel mai fericit om în lumea asta nu este cel care are multe, ci este cel care este mulțumit de ceea ce are. Cel mai fericit om în lumea asta este omul nu care posedă mult, ci este omul care este mulțumit cu cât i-a dat Dumnezeu. De aceea, în seara aceasta, aș vrea să ne uităm la acești oameni creștini care s-au întors la Dumnezeu, oameni care l-au iubit pe Dumnezeu, dar la un moment dat, spune Biblia, oamenii aceștia au avut de suferit din partea Evangheliei. Oamenii aceștia s-au lepădat de Moise, s-au lepădat de tradiții, s-au lepădat de tot ce înseamnă sistemul jertfelor și au ajuns la concluzia că Iisus Hristos este un preot mai bun. Au ajuns la concluzia că Iisus este o jertfă mai bună, că este un preot mai bun, că totul este la superlativ. Dar la un moment dat a venit persecuția și oamenii au, spune Biblia, că mulți au suferit dintre ei persecuții, au ajuns să li se răpească averile din pricina lui Iisus Hristos. Unii, zice Biblia, au fost aruncați în temniță pentru cuvântul lui Dumnezeu. Dar cea mai mare persecuție n-a fost pentru că au suferit temnițe și închisori și le-a răpit averea. Că Biblia spune, voi ați primi cu bucurie răpirea averilor voastre. Cea mai mare persecuție a fost aici, la nivelul minții. Și nu există mai mare persecuție în viața unui credincios decât aici. Și anume, cum suna persecuția aceasta? Persecuția asta suna așa: oare nu cumva m-am înșelat? Oare chiar trebuia să mă leapă și de Moise? Oare chiar trebuia să-l iau și pe Hristos și pe Moise? Oare nu cumva trebuia să las lucrurile așa cum îs? Oare nu cumva legământul vechi al lui Moise totuși a fost mai bun decât legământul lui Iisus Hristos? Și a început oamenii să macine aceste lucruri. De ce nu l-am lepădat pe Moise? Uite ce mi se întâmplă. Dacă l-am primit pe Iisus, de ce lucrurile nu merg bine pe cale? De ce am persecuții? Poate m-am înșelat, poate totul a fost o mitocănie, poate am crezut o minciună. Și în astfel de momente în care creștinii de atunci erau persecutați la nivelul minții, spune Biblia că apostolul care a scris epistola a început ca să... Așa, mulțumesc. E bine să avem bodyguards în biserică, nu? Deci nici nu n-o comenta nimic, m-a ridicat când au văzut trei acolo așa. I-a făcut așa, acolo, în semn, acolo, vezi mușchi. Da, deci așa i-a făcut. Da. Așa. Slavă Domnului. E mai bine așa. E mai bine în doi. Așa e. Deci dacă ar fi să revenim înapoi la ceea ce am vorbit, este că creștinii de atunci au suferit foarte mult și cea mai mare persecuție a fost la nivelul minții. Și cel care a scris această epistolă, nu știm cine este, unii spun că este Luca, alții spun că este Pavel. Omul acesta a început să le spună așa: păstrați-vă mărturia, țineți standardele sus, nu vă despărțiți de Dumnezeu cel viu, nu modificați anumite elemente de credință creștină cu cele iudaice. Nu încercați să mixați pe Moise și pe Iisus Hristos. Păstrați-vă mărturia, nu vă lăsați. De multe ori vă mărturisesc și v-am spus chiar când am început să predic din Cartea Evrei, pentru mine, în momentele cele mai grele de încercare, nicio carte din Sfânta Scriptură n-a adus atâta mânghiere ca și Cartea Evreilor. Nici măcar psalmii. Îmi plac psalmii. Deci, extraordinari. Dar pentru mine, în momentele de încercare, Evrei a fost cea mai bună carte. Am să vă spun câteva lucruri, câteva versete care m-au încurajat. Spune Biblia așa: că îngerii, spune Biblia, nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Adică, cu alte cuvinte, Evrei vine și spune: Dumnezeu a pus îngeri în jurul nostru care să ne ajute să ne ducem mântuirea până la capăt. Te simți mai încurajat? Că în drumul ăsta pe calea lui Dumnezeu, Biblia spune, ai duhuri slujitoare, care sunt îngerii pe care nu-i vezi și care te ajută să mergi până la capăt. Ba mai mult, Biblia vine și spune că și nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har la vreme de nevoie. Ascultați încă un verset, printre altele, spune Biblia așa: cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi sufletul meu, nu găsește plăcere în el. De atâtea ori am fost motivat de acest verset. Spune Biblia, noi nu, însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului lor. Vedeți, eu cred din toată inima mea că Biblia este o carte pentru o singură generație. Cu ce s-au confruntat creștinii în urmă cu 2000 de ani? Aceleași lucruri ne confruntăm și noi astăzi. Numai că e o altă modă. Dar e aceeași natură păcătoasă care au avut-o și ei și noi. De aceea, când Dumnezeu vorbește prin Biblie, vorbește cel mai eficient. Și apostolul vine și spune: țineți-vă de Hristos, uitați-vă țintă la Iisus Hristos, nu vă uitați la Moise. Moise este inferior lui Hristos. De fapt, Iisus Hristos este Mesia. Eu cred că Iisus Hristos este mult mai bun decât Moise. Gândiți-vă, de exemplu, la următorul lucru. Când Maria, de exemplu, l-a jignit pe fratele ei, și anume pe Moise, și a spus: dar ce, dar numai prin Moise poate vorbi Dumnezeu? Spune Biblia că Dumnezeu i-a dat lepră. Și a ținut-o 7 zile cu lepră, până când Moise a început să roage: Doamne, dar vindecă-o, Doamne. Deci o jignire la adresa lui Moise a dus lepră. Și uitați-vă la Iisus Hristos, care este mai mare decât Moise. Spune Biblia așa: oricine va vorbi împotriva Fiului, îi se va ierta. Oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt, nu îi se va ierta nici în viacul acesta, nici în viitor. Adică, cu alte cuvinte, pe Moise, dacă l-ai jignit, lepră. Dar pe Fiul, care este mai mare decât Moise, ăsta e reprezentantul Harului, dacă l-ai jignit, zice, ți se va ierta. În Vechiul Legământ, de exemplu, spune Biblia că atunci când a coborât Moise cu cele 10 porunci, spune Biblia că poporul trăia în curvie și în idolatrie și Biblia spune 3.000 de oameni au fost ucis de rusalii. La 50 de zile după ce au ieșit din Egipt, Biblia spune de rusalii Dumnezeu a dat cele 10 porunci și 3.000 de oameni au fost mântuiți. Ai venit în Noul Legământ și de rusalii, în loc a 3.000 de oameni să fie uciși. 3.000 de oameni au fost mântuiți la predica lui Petru. Și apostolul vine și spune, uitați-vă la cele două legăminte. Legământul lui Hristos, legământul cel nou, este mult superior legământului celui vechi. Hristos este mult superior lui Moise. Hristos este un preot mai bun decât Levi. Toate sunt la superior și vine și spune, chiar dacă aveți persecuții, chiar dacă diavolul vă atacă cu îndoiel, că dacă l-ai primit pe Iisus, ar trebui să fie roz. Vezi, asta este teologia prosperității. Dacă l-ai primit pe Iisus Hristos, înseamnă că toate trebuie să meargă strune. N-ai voie să fii bolnav, n-ai voie să fii sărac, n-ai voie să fii depresat, n-ai voie. Totdeauna cap și nu coadă. Cap și nu coadă în societate. Asta era la evrei. Toate poruncile la evrei erau cu privire aici la pământ. Nu există nicio promisiune dată evreilor cu privire la cer. Toate sunt aici, postavă binecuvântată, copii binecuvântați, toate sunt aici pe pământ. De aceea zice Biblia, dacă asculți de mine în Vechiul Legământ, spune Biblia, vei fi cap și nu coadă. Ei, dar în Noul Legământ, apostolul Pavel spune, eu sunt gunoiul lumii acesteia. Eu sunt privit ca un trădător, ca unul care fac răscoale și totuși noi predicăm Evanghelia Harului. Apostolul Pavel n-a fost văzut ca și cap în societatea lui. Dacă era văzut ca și cap, nu murea ca și martir, nu-i tăia Nero capul. În ochii lui Dumnezeu era cap și nu coadă, dar în ochii oamenilor era considerat gunoiul lumii acesteia. Și acum acești evrei care se așteptau să fie văzuți și aplaudați, l-am cu adevărat pe Dumnezeu, am schimbat legământul, trebuie să fiu și mai ceva. Au avut persecuții și au spus, dar oare cum se potrivește asta cu experiența? Oare nu cumva ar trebui să mă las și de Hristos și să dau înapoi pe Moise? Dar de ce sufăr atâtea? Oare nu cumva am gustat o minciună? Și apostolul care scrie epistola aceasta spune așa, uitați-vă ținte la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea și a disprețuit rușinea și acum șade la dreapta lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, apostolul vine și spune, însuși Iisus Hristos a fost prigonit, însuși Hristos a fost pus în încercări cumplite. Uite-te la Hristos, dacă vrei să ai coroană, trebuie să treci pe la cruce. De multe ori, dragi tineri, noi nu avem bucuria aceea de la Duhul Sfânt. Noi am vrea să o avem repede. Vine o trupă faină, vine un predicator tare, așa, avem un har în biserică, tararam, și după care merge înapoi și nu mai ține bucuria aceea. Știți de ce? Zice Biblia că pentru bucuria care era pusă înainte, el a suferit crucea și a disprețuit rușinea și acum și-a de la dreapta lui Dumnezeu. Nu există cale pentru bucurie în viața noastră decât dacă trecem și noi pe la cruce, dacă trecem și noi prin încercări. Și dacă ești cu adevărat copil al lui Dumnezeu, îți promit că vei fi persecutat. Pentru că Biblia spune, toți cei ce vor să trăiască cu evlavie vor fi prigoniți. N-ai cum să scapi de prigoană, într-un fel sau altul, la locul de muncă, poate chiar oameni din biserică, din familia ta, vei avea parte de suferință din pricina lui Hristos. Vei face, unii vor spune, ce faci pe pocăitul, faci pe sfântul, ești cam fanatic și așa mai departe. Vei avea parte de suferință. Ca să ai parte de bucurie, trebuie să treci pe la cruce. Iar dacă nu vrei să treci pe la cruce, o să ai o bucurie așa de 10 minute, dar care o vei pierde cum vei ieși pe ușa bisericii. De aceea apostolul vine și spune, uite-te la Hristos. Adevăratul model pentru mine nu este Moise, este Iisus Hristos. El însuși a suferit prin ce a fost ispitit. De aceea trebuie și voi să suferiți. Nu vă mirați de încercarea de foc, spune apostolul Petru, care este în mijlocul vostru. Trebuie să treceți pe acolo, dar Dumnezeu vă va face neclintiți. Cum să sfârșesc cu bine maratonul, alergarea? În primul rând, în seara aceasta, mențineți întotdeauna o motivație proaspătă. Mențineți o motivație proaspătă. Cum eu mențin? Dacă vă uitați în Evrei capitolul 11, apostolul prezintă eroi de credință. Ce înseamnă să mențin o atitudine proaspătă? Este să mă uit la eroi din credință din trecut și să spun așa, Doamne, dacă prin credință criminalul de Moise a fost folosit de tine, dacă prin credință Avram care a mințit de două ori a fost folosit de tine, dacă prin credință Noe care a băut, Doamne, și s-a îmbătat, a putut fi folosit de tine, Doamne Dumnezeu, dacă de ei te-ai folosit și de mine, Doamne, te poți folosi. Uită-te la oamenii aceștia care au avut bube în viața lor. Unii le-au avut sub braț, alții în talpă, dar tot le-au avut. Au fost oameni falimentari. Uită-te la oamenii aceștia care din falimentele lor, prin credință Dumnezeu i-a ridicat și s-a folosit și spune, Doamne, dacă cu ei ai făcut asta, Doamne, și cu mine poți. Poate ești aici și spui, Gabi, tu nu mă înțelegi, tu știi ce păcat am făcut eu, dar tu știi cum și ce și așa mai departe.
Biblia spune, uite-te la norul de martori. Zice Biblia așa, noi suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori. Zice Biblia, când te uiți la norul de mare de martori, îți dai seama că Dumnezeu a folosit oameni ordinari ca să facă lucruri extraordinare cu ei. Poate ești aici și cu siguranță ești aici un om ordinar. Și când zic asta ordinar, știți, la noi se folosește cuvântul ordinar, altfel, și ce ordinar e ăla, așa-i? Nu la asta mă refer, la ordinar în sensul de simplu. Ești aici poate un om care a falimentat mult, un tânăr care a falimentat mult și îi spune, o, vreau să mă ridic, dar oare mă mai poate folosi Dumnezeu? Uită-te la acești oameni, uită-te la Gedeon, spune Biblia, uită-te la David, uită-te la Samuel, uită-te la un fost terorist, ca apostolul Pavel, lupul pocăiților, Dumnezeu l-a transformat în oaie și a dat calități de păstor. Uită-te la un trădător și bun de gură, de Petru, cum l-a folosit Dumnezeu? Uită-te la toți acești oameni, uită-te la eroii credinței. Și vei vedea că dacă Dumnezeu a putut să tragă o linie dreaptă cu un băț strâmb, să știi că Dumnezeu poate să te ia și pe tine, oricât de strâmb ești, ca să poți să te folosească în generația asta. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe toți la lucrul acesta. De aceea Evrei 11 spune, ei sunt norul de martori, norul de martori care stau. Cineva spunea că predica odată undeva și se simțea așa de slab. Și parcă în timp ce s-a ridicat la amvon și se simțea așa slab, a simțit cum Moise de undeva, din nor de martori, s-a ridicat, își imagina și spunea, hai, predică-L pe Hristos, nu te lăsa. Păi s-a ridicat Iosua, s-a ridicat Gedeon din nor de martori și începea să spună, nu te lăsa încă un pic, du-te înainte. Ai un nor de martori. Eu nu cred că ei ne văd acum. Nu cred că ei ne văd. Dar eu cred că ei sunt exemple pentru noi. Că Dumnezeu poate să binecuvânteze oamenii care se smeresc înaintea Lui. De aceea, dragi tineri, cu toată responsabilitatea vă spun, nu vom putea să ne ridicăm la nivelul oamenilor din Scriptură dacă nu citim Scriptura. Scriptura este puterea lui Dumnezeu, limba greacă este dunamis, este dinamita lui Dumnezeu. Cu cât acumulezi mai mult Scriptură în tine, cu atât vei fi mai puternic. Dacă credința vine în urma auzirii cuvântului, să știi că cu cât citești mai mult Scriptura și te lași pătruns de Scriptură, cu atât și nivelul credinței tale va crește din ce în ce mai mult. Uitați ce spune Sfânta Scriptură în Roman 15 cu versetul 4. Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră. Auziți ce spun? Tot ce a fost scris mai înainte, de la Geneza, uite, până la Roman, a fost scris ca să învăț ceva. Că Dumnezeu poate să folosească un fricos ca Gedeon și să biruiască pe madianiți. Că Dumnezeu poate să folosească pe un om cu mâna dreaptă paralizată, pe Ehud, și să dea biruință. Că Dumnezeu trece dincolo de handicapurile noastre fizice și spirituale. Și când găsești un om care ia cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu îl va folosi. De aceea Biblia vine și spune, uite-te la norul de martori. Scriptura a fost dată, spune Biblia, în continuare. Nu numai pentru învățătura noastră, zice Biblia, și pentru mângâierea pe care o dau Scripturile ca să avem nădejde. Dacă ești aici și crezi că Dumnezeu nu te poate folosi pentru că, și așa mai departe, îți indic să citești biografiile oamenilor lui Dumnezeu. Deci după ce citești Sfânta Scriptură și vei vedea că Dumnezeu se folosește de oamenii slabi din lumea aceasta, îți indic să citești biografiile și să vezi că Dumnezeu a folosit întotdeauna oamenii care au fost slabi. Oamenii care au fost slabi, dar care printr-o credință dulce în Iisus Hristos s-au ridicat din ce în ce mai mult. De aceea apostolul vine și spune, să ne uităm țintă la Iisus Hristos, să ne uităm la norul de martori și să dăm orice piedică care ne înfășoară și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Am citit undeva, cuvântul pentru alergare în limba greacă este cuvântul agon. Agon înseamnă agonie, vine de la cuvântul agonie. Asta înseamnă că în alergarea asta este o cântare care noi o cântăm și spunem, încerc pe flori, nu poți fi dus. De multe ori trebuie să fii rănit. Am văzut, vă spun din proprie experiență, până când Dumnezeu nu zdrobește pe cineva, nu-l poate folosi. Mai întâi Dumnezeu zdrobește pe cineva și apoi îl folosește. Dumnezeu trebuie să zdrobească ceva în noi ca să ne poată folosi. Ca și femeia aceea care a dus un vas de alabastru, până nu s-a spart vasul acela scump, spune Biblia, nu s-a umplut casa de mir. Dar când s-a spart vasul acela de alabastru, casa s-a umplut de mir. Trebuie să se spargă noi. Poate la ceea ce ținem cel mai mult, Dumnezeu trebuie să ne ia.
ce avem cel mai drag, să nu ne facem idol, ca Dumnezeu să fie apoi pe primul loc în viața noastră. La unii, pentru unii, Dumnezeul lor e distracție. Pentru alții, poate cineva foarte, foarte drag. Și Biblia, dacă nu urăști pe tatăl tău și pe mama ta, nu poți să fii, nu poți să alergi după mine. Că întotdeauna, în loc să te uiți la mine, te uiți la tata și la mama. Da? Și Dumnezeu trebuie să zdrobească ceva în noi, ca să putem să alergăm pe această cale, pe această cale înspre El. De aceea, dacă vrei să sfârșești maratonul acesta cu bine și cu bucurie, lasă-te încurajat de norul de martori. Crede că Dumnezeu te poate folosi chiar dacă, chiar dacă, în ciuda faptului că, spune: Doamne Dumnezeule, eu cred, Doamne, că dacă L-ai folosit, Doamne, pe Moise, Doamne, poți să mă folosești pe mine. Dacă L-ai folosit pe Avram, Doamne, Doamne, eu cred că vrei să mă folosești și pe mine. Dacă este cineva aici obosit în Duhul Lui, sunt aici să te întăresc, să spun, să nu dai înapoi. Că Dumnezeu, spune Biblia, nu-și găsește plăcerea în cel care dă înapoi. Oricât ar fi de greu, alergarea nu înseamnă că mă duc într-un picior și ce bine totdeauna cu Dumnezeu. Da, e bine cu Dumnezeu. Alergarea de multe ori înseamnă agonie, înseamnă lacrimi, înseamnă sudoare, înseamnă sânge. Dar orice ar fi, du-te înainte. Uită-te la eroii credinței. Ba mai mult, Biblia vine și spune în Evrei, capitolul 13, spune așa, în versetul 7, spune Biblia așa: aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu și uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felul lor de viețuire și urmați-le credința. Uită-te la sfârșitul felul lor de viețuire și urmează-le credința. În alergarea asta, uită-te cum a sfârșit fratele cu tare. Și spune: Doamne, aș vrea să fiu, Doamne, să am Duhul acela peste viața mea, Doamne. De aceea vă rog, citiți, cumpărați biografii. Avem la toate librăriile biografia lui Robert McChain. Citiți biografia lui Robert McChain. Citiți biografia lui Moody. Citiți biografia lui Spurgeon. Citiți biografia lui Elizabeth Elliot și așa mai departe. Citiți, citiți, uitați-vă. Băieți, și vă rog să nu mai lăsați. Vă rog să nu mai lăsați. Deci vă rog să stați la ușă. Vă dau haina mea. Mulțumesc. Deci în alergarea asta care ne stă înainte, citiți cât mai mulți, dragi tineri. Eu mă simt așa de îmbărbătat când știu, de exemplu, că îmi scapă numele cineva care atât a scris Biblia, e un chinez, i-a paralizat mâna și numai un deget. Cu un deget a tipărit toată Sfânta Scriptură în limba chineză. Și chinezii au, pentru că cineva cu un deget a scris toată Sfânta Scriptură la mașină. Uitați-vă cum s-a folosit Dumnezeu de oamenii aceștia care sunt mărturii vii. Uitați-vă, de exemplu, la Johnny Tada, care s-a dus la 17 ani și a sărit în ocean să facă baie. Și când a sărit, a dat cu capul acolo în ceva pietriș și nisip și a rămas acolo și de la gât în jos paralizată. Uitați-vă la bătăliile ei împotriva lui Dumnezeu. De ce, Doamne? Cu ce am păcătuit, Doamne? Și uitați-vă cum Dumnezeu, cu atâtea tije și cu șuruburi în corpul ei, uitați-vă cum laudă pe Dumnezeu, cum este o încurajare pentru toate femeile din lume, cum desenează cu gura. Uitați-vă la sfârșitul felurilor de alergare. Urmați-le credința, spune Biblia. Uită-te la eroii aceștia care au trecut prin atâtea furtuni și au rămas tare lângă Dumnezeu. Noi suntem înconjurați cu nori de martori. Uită-te la martorii ăștia care au avut falimente, dar care prin credință s-au ridicat și care n-au lăsat alergarea. Nu s-au lăsat de Dumnezeu. Vedeți, astăzi noi toți spunem: Doamne, până la moarte vrem să te slujim, da? Intrăm în apa botezului până la moarte. Dar să fie așa și să o terminăm cu bine și, repet, și cu bucurie alergarea. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. În al doilea rând, nu este important doar să te uiți la oameni. Uită-te la Iisus Hristos. Fixează-ți ochii la Iisus Hristos. Biblia spune așa: să ne uităm țintă, unde? La căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Uită-te la Hristos. În maratonul acesta, da, este important să te uiți la oameni de aceeași natură cu tine, că au sfârșit alergarea. Dar zice Biblia, mai presus decât toți, uită-te la Iisus Hristos. Uită-te, El este desăvârșirea credinței tale. Uită-te ce credință a avut în Dumnezeu. Uită-te la ascultarea Lui. Uită-te la smerenia Lui Hristos. Un evreu spune așa: dacă eu aș crede ca și voi, pocăiții,
Dacă aș crede că Iisus este Mesia cu adevărat care a venit în lume, eu o dată pe săptămână aș citi cele patru evanghelii. Asta înseamnă că ar fi citit 52 de săptămâni înmulțit cu 4, peste 200, așa-i? De peste 200 de ori pe an ar citi cele patru evanghelii și spunea el, aș încerca să imit toată viața lui Iisus, fiecare gest, fiecare vorbă, să fie implementat în viața mea, să fiu ca Mesia, dar eu nu cred, de-aia nici nu citesc. Uite-te la Iisus Hristos, dar cum să mă uit la Iisus Hristos? Mă uit la cer, că nu văd, văd cerul albastru. Nu, nu, uite-te în Scriptură. El este chipul și slava lui Dumnezeu. Așa e Dumnezeu în ceruri, cum a trăit Iisus Hristos pe pământ. Dacă vrea cineva să vadă cum este Dumnezeu în ceruri, uite-te la viața lui Iisus Hristos. Și Biblia spune să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Uite-te la ispitirea lui, când a fost ispitit să facă piatra, să o facă în pâine. Uite-te cum a stat tare și a răspuns cu cuvântul. Uită-te, de exemplu, la dependența lui totală. Eu nu pot să fac decât ceea ce văd pe Tatăl că face. Uită-te la ascultarea lui. Tatăl este cu mine, pentru că întotdeauna. Uită-te la credința lui în Dumnezeu. S-a încrezut în Dumnezeu. Era lucru care îl caracteriza. Și spune, Doamne, aș vrea să fiu ca Iisus Hristos. Aș vrea să fiu ca Iisus Hristos. Dragi tineri, citiți cartea lui David Wilkerson, spre exemplu, tot mai însetat după Hristos. Uitați-vă la omul acesta care și-a scos televizorul afară din casă. De 40 de ani de zile n-a avut televizor. John Piper la fel și-a scos televizorul afară din casă. Tot de 40 de ani de zile spunea, n-am televizor în casă. Dacă l-aș fi avut, spunea John Piper, n-aș fi făcut nici măcar jumătate din lucrarea care o fac pentru Dumnezeu. Uitați-vă la Billy Graham. Uitați-vă, omul acesta și-a scos televizorul din casă. A spus, eu nu sunt stăpân pe telecomandă. De multe ori telecomanda e stăpână pe mine. La ce te uiți? La ce te uiți? Acum, eu n-am probleme, uite-te la actualități. Dacă stai la Dansez pentru tine, să știi că păcătuiești. Dacă stai la toate emisiunile astea prostești, Banchetul Satanic. Noi nu mergem la discotecă, dar aducem toate destrăbălatele, aducem la noi în casă. Aducem toată discoteca, o aducem la noi în casă. Toate glumele și mizerie, ne uităm acolo și devii ceea ce contempli. Nu poți să devii decât la ce te uiți. Dacă stai prea mult cu Britney Spears, deja începi să te gândești și să te îmbraci ca și ea. Dacă stai mai mult, de exemplu, cu Apostolul Pavel, cu Ioan Botezătorul, cu oamenii aceștia, devii ca și ei. Dacă stai cu Iisus, devii ca și ei. Unde te uiți? Asta e problema. Unde te uiți? Unde îți dai timpul tău și banii tăi și spun care e Dumnezeul tău? Uite-te la Hristos, uite-te la viața Lui, citește cărțile oamenilor Dumnezeu care au fost însetați după Hristos și spune, Doamne, produn mine o foame după Hristos, produn mine o sete după Iisus Hristos, Doamne, ajută-mă să mă uit unde trebuie, Doamne. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Să știți că e o criză între tineri astăzi cu privire la cuvânt, predau la liceul pentecostal și mai de mult să știți că tineri învățau mai cu ardoare Sfânta Scriptură și știau mai bine Sfânta Scriptură, pentru că păcatul nu era atât de tehnologizat ca și astăzi. Asta e tehnologizat. E tehnologizat. Și nu mai au timp tinerii să stea, să învețe, Doamne, să pună întrebări, să mă pună la zid cu întrebări, cum era altă dată. Mai sunt, ești colo. Nu mai. Toată ziua cu iPhone, iPad, I, me and myself. O generație egoistă. Pentru ea. Generație care numai Facebook vrea. Cum n-am nimic cu Facebook-ul, nu-i păcat să ai Facebook. Dar dacă stai prea mult timp cu Facebook-ul și te uiți prea mult acolo și nu te uiți la Hristos. Și nu te uiți, nu ești absorbit de lumea spirituală. Nu tânjești după Hristos. Ești bolnav. Mă înțelegi ce spun? Un om când nu mai vrea să mănânce și nu mai vrea să bea, înseamnă că e bolnav. E ceva cu el. Când nu mai vrei hrană, nu mai vrei apă, nu mai vrei cuvânt, nu mai vrei pe Hristos, ești bolnav. Dacă, de exemplu, Iosua l-a lăsat acasă cu temperatură, zice Ana către mine, vezi că Iosua are temperatură. Dar zic, de unde știi? Păi zice către mine, nu vezi că nu e așa bucuros. De obicei, e foarte vorbăreț. Unii l-ați văzut. Da. Sucul eu pe el. Da? Și prinde energie. Da? Totdeauna vorbește. Dar zic, dragă, dar de unde știi că nu-i bine? Păi și am vrut să-i dau să mănânce. Și nu mâncă cereale, mi-i lupa el care mânca așa de bine cereale. Când m-a îngogâlț. Când un copil nu mai mănâncă, nu mai vrea iaurt, nu mai vrea asta, înseamnă că e bolnav, imediat a dat în temperatură. Așa suntem și noi. Când ne plictisesc chestiile, lasă-mă acum, trebuie să învăț pe de rost un capitol. Trebuie acum să scriu Noul Testament, dau un exemplu, da? Trebuie să fac, acum, bine acum, lasă acum, nu suntem acum așa. De la că ar fi, de exemplu, să-ți iau jocul FIFA, dau un exemplu. Da? Dacă ar fi să stai cablu o lună de zile la internet, ce ai face? Vai de mine. Vreți? Astea suntem noi. Ne uităm în alte părți și vrem puterea lui Dumnezeu peste viața noastră și Dumnezeu spune, nu o să sfârșești cu bine alergarea. Citeam despre un mare om al lui Dumnezeu, îmi scapă numele, a fost invitat la un mare camp de tineret și a spus așa, s-a uitat la ei și a zis așa, peste 20 de ani de azi încolo, nici măcar 10% dintre voi nu veți mai fi în biserică. Și toți, dar cum? Că era camp de ăsta cu Duhul Sfânt și cu putere și așa worship și... Și spunea el, pentru că aveți bagaje care le purtați cu voi și trebuia să le fi lăsat de mult. Le târâți după voi, anumite păcate de buzunar. Lasă acum, ce e așa mare lucru? Și în alergarea ta care stă înainte, în loc să fii liber, le târăși după tine. Și n-ai puterea spirituală. Aș vrea ca peste 20 de ani de zile să fim de 20 de ori mai puternici decât astăzi, amin? Dar pentru asta, în alergarea asta, să dai păcatul care te înfășoară așa de lezne, activitățile, să dai orice care îți distrage atenția de la Hristos. De fapt, oamenii care au căzut în păcat au fost oamenii care și-au luat ochii de la Iisus Hristos. Și-au luat, când îți iei ochii de la Iisus Hristos, dă în tine pojar spiritual. Numai vezi că acolo unde ești cel mai tare, de fapt, acolo pici. Gândiți-vă, de exemplu, la Petru. Eu niciodată, exact acolo a căzut. Uitați-vă, de exemplu, la Ilie, curajosul Ilie, cade în frică. Uitați-vă la puritatea lui David, cade în adulter. Uitați-vă la blândețea lui Moise, cel mai blând om, cade în mânie și omoară și dă cu legea și așa mai departe. De ce? Ți-ai luat ochii de la Hristos, te cufunzi. De ce apostolul vine și spune, important, în astfel de vreme de încercare, uite-te la Iisus, postește, rogă-te, fă ceva, lasă-te ajuta, spune cuiva. Nu te lăsa, păstrează standardele sus, chiar dacă e greu. Uite-te la Iisus Hristos, că dacă ți-ai luat ochii, dar cum au căzut fratele după 20 de ani de zile și era proroc și așa mai departe, știți cum? Ți-ai luat ochii de la Iisus Hristos și ai stat prea mult pe alte rețele. Și în momentul acela te-a prins diavolul și te-a înhățat. Și nu mai vezi că nu mai ai putere, ești slab. De ce? Pentru că ți-ai luat ochii de la Iisus. Nu-ți lua ochii de la Iisus. Uite-te la Hristos, citește oameni care au fost pasionați pentru Iisus, cărțile lor, citește, nu citi maculatură. Când mă duc la liceu pentecostal și văd fete care citesc romane de alea așa groase, așa au pe vaz, vreo 5-6 volume. Cum se citește așa ceva? Sunt atâtea cărți bune astăzi, citim atâta frișcă. Citește sănătate spirituală, citește un John Piper, citește oameni care au fost absorbiți de Hristos. Nu că s-au dus, s-au întâlnit cu ăla și așa și mai dincolo. Citește cărți cu adevărat care te hrănesc în spiritul tău, nu care doar îți gâdilă firea asta pământească. Uită-te la Hristos, uită-te la oameni care au stat lângă Hristos, peste care a trecut primăvară, toamnă și iarnă și după 40 de ani de zile au rămas tari. Uită-te, cumpără-le manualele, uită-te la Hristos și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta, amin? Ba mai mult, trebuie să-ți menții nu numai o motivație proaspătă, în al doilea rând, să-ți menții o viață curată pentru Domnul. Și Biblia a urmărit pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Deci trebuie să urmărești sfințirea și pacea. Nu e așa că astea două scap doi gemeni. Nu poți să fii un om sfânt și să nu cauți pacea. Deci nu poți să cauți, de exemplu, pacea, dar în același timp să nu fii sfânt. Astea sunt ca și doi gemeni. N-ai cum. Astea nu pot să divorțeze. Trebuie să fim oameni ai păcii. Trebuie să urmărim așa ceva. E adevărat că în Scriptură zice, da, trebuie să fim oameni ai păcii. Dar există un verset în Sfânta Scriptură, în Tesaloniceni, dacă nu mă înșel, unde zice Biblia așa. Întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Cu unii chiar vrei, dar nu poți. Deci numai dacă atârnă. Cu unii chiar vrei, Doamne. Dar pur și simplu nu se poate. Nu se poate, asta e, lasă-l în pace. Dar și Biblia, tu să urmărești pacea. Tu să urmărești, să ții viața curată înaintea lui Dumnezeu. Versetul 1 spune așa. Și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Ce înseamnă lesne? Ce înseamnă lesne? Că păcatul acesta, să dăm la o parte orice piedică. Da? Și, de exemplu, când mergi la asta, cum am spus, nu mergi cu bocanci, nu mergi cu geaca pe tine și cu sticla de apă, da? Dar e orice piedică și păcatul care te înfășoară așa de lesne. Știți, de exemplu, care ar fi unul din păcate care ne înfășoară așa lesne și ne împiedică să alergăm cu stăruință? Somnul de dimineață. Am un frate, ești cam aberant. Ăla e mai dulce, așa-i? Știu. Eu stau în ufărul.
și aș fi în 10 minute pe jos cu pe jos cu mașina, era să zic. Până la ceva pentecostal. Dar întotdeauna s-a exact aproape când se sună cu mașina. Știu că e dulce somnul. E foarte dulce. Așa e, Cătălin. Mai vii la ore? Nu, vii, tu vii. Cătă e bea bun. Apropo, Cătă și cu Alin, sunt cei mai activi băieți la mine în clasă, la teologie. La amândoi le-am spus să merg la teologie. Știu că Alin nu merge, Cătă încă nu știu ce face, dar... Somnul dimineață, ce vreau să spun cu asta? Dacă nu poți să ai timpul tău de părtășie cu Dumnezeu, Doamne, pune-ți-l dimineața. Dacă dormi prea mult, tai-ți din timpul de, somn și stai cu Dumnezeu. Nu știu dacă știți întâmplarea aceea. Un om chiar a vrut să le ia în serios pe Dumnezeu și a zis, nu, mâine mă trezesc la ora 5 și am părtășie cu Dumnezeu. Și-a pus ceas să suni. La un moment dat, când a sunat ceasul dimineața, o stâns încă 5 minute. Așa facem noi, nu-i așa? Și-a trecut o zi, două săptămâni, tot că încă 5 minute și apoi 5 minute au devenit 3 ore. Și la un moment dat, acum, chiar că, știți cum, no, da, anul ăsta de ianuarie, acum chiar că citesc toată Sfânta Scriptură, așa-i? Odată, pan, tot o citesc. Când ajung la Levitic, recuperez mânii. Și tot așa, și iar a trecut un an și așa mai departe. Așa-i? Dar omul ăsta, după câteva săptămâni în care tot o stâns ceasul ăla, o zis, stai mă, într-o dimineață când o sună ceasul, o lua ceasul, l-a pus jos și-a mers la baie, o dat drumul la apă rece și-a dat cu apă rece pe față și-a zis, n-a fire pământească, îți place? Îți place? Da, deci să-ți disciplinezi, firea pământească. E un păcat care te înfășoară așa de ușor, dar ce acum? Dacă trăiești numai cu programe, să știi că vei, aproape că vei muri spiritual, poate supraviețuiești. Pentru altul ziarul și nu Biblia, stă prea mult cu știrile. Pentru altul firmele, pentru altul mașinile. Banii, legăturile afective. Cine nu urăște pe tatăl său și pe mama sa, nu este vreme de mine. Uite-te la ce te înfășoară așa de ușor și te împiedică să ai relația cu Dumnezeu. Zilele acestea citeam despre Hudson Taylor, că secretul lui era că el avea o cameră de aia mare în China, unde era el misionar, și stăteau mai mulți cu el în cameră. Dar el avea acolo un colțișor unde își trăgea o perdea. Și timp de 2 ore în fiecare dimineață, înainte să apună soarele, stătea și putea auzi cum se roagă, ceilalți dormeau. Secretul care l-a ținut în viață, spiritual, pe Hudson Taylor, a fost că a avut acolo un colțișor cu o perdea o trasă și a stat acolo și a îngenunchiat și s-a rugat și citea Sfânta Scriptură. A fost motorul care l-a ținut. De păcatul care te înfășoară așa de ușor. Numai tu știi care e lucrul la care te împiedică. V-am spus despre un tânăr, când am fost în Australia anul acesta, avea vreo 17 ani de zile. Dacă te uitai la casa lui, zici că era templu, cu stâlp de aia mare. Un tânăr bogat. Dar un tânăr care îl iubea pe Domnul. I-am văzut că are un celular. Era așa un celular, un Samsung de la, cred că, primul tip. Și în timp ce vorbeam cu el, el îmi spune, zice, vezi celularul ăsta? Zice, am avut iPhone 4S, încă n-a apărut S5-ul. Și zic eu, ce s-a întâmplat? Zice, l-am spart. Am zis, nici nu dau la nimeni, îl spar. La banii lui, nu? Dar zic eu, dar de ce? Zice, pentru că diavolul tău mă ispitea să mă uit pe pornografie în timp ce aveam celularul ăla. Acum pot să accesez oriunde ești, nu? Nu trebuie să ai computer acasă, să nu te vadă mama și tata. Tata și mama cumpără celulare cele mai tari și nu știe ce îți dă în mână, îți dă bombe care te aruncă pe păreți. Și zice, am zis, Doamne, vreau să mă sfințesc. Și am luat celularul ăsta și plătești abonament, că în Australia n-ai cum să nu plătești abonament de internet. Acolo nu există să n-ai internet. Și mi-am luat celularul ăsta ca să nu pot să accesez. Deci nu am link-uri, nu pot să, nu-i performant ca să-mi țin viața curată înaintea Domnului. Care e păcatul care te înfășoară așa de lesne? Uite-te, care e păcatul acela? Și dacă îl vezi în viața ta, spune, Doamne, Doamne, vreau să-l dau la o parte. Doamne, așa de ușor, pur și simplu, parcă vine peste mine ca un tăvăluc, Doamne, ajută-mă, Doamne, în alergarea mea care îmi stă înainte, Doamne, să dau la o parte orice, așa spune Biblia, orice piedică și păcatul
și piedica și păcatul. Piedica nu neapărat trebuie să fie păcat, somnul, nu? Că citești ziarul sau în prea multă recreere. Nu neapărat păcat, dar poate fi o piedică în alergarea care stă înainte, de la o parte. Ba mai mult, dacă te uiți, vei vedea că zice Biblia nu și păcat, zice Biblia și păcatul. Adică se pare că e un păcat. Și contextul este necredința. Păcatul necredinței, îndoiala. De la o parte necredința, crede Sfânta Scriptură. Ce l-a ținut pe Billy Graham să rămână în picioare a fost că el a spus așa: dacă în Biblie spune că Iona a fost înghițit de un pește, cred. Dar dacă în Biblie ar fi scris că Iona a înghițit un pește mare, și asta aș crede că scrie în Biblie. Credința în Sfânta Scriptură. Dacă în Biblie e așa, așa îi. Dumnezeu a zis, eu cred și așa rămâne. Crede Sfânta Scriptură așa cum îi. Supune mintea ta și sinele tău Sfintelor Scripturi și spune: Doamne, vreau să dau păcatul, rațiunea mea, mintea mea păcătoasă, carnală, vreau ca Duhul Sfânt să-mi stăpânească mintea, în așa fel încât să pot alerga, să nu mă mai duc, Doamne, tot împleticit de picioare. Și unii și după 30 de ani de pocăință îs pe cale, dar totdeauna parcă-s împleticiți. Doamne, vreau să alerg pe calea ta, Doamne. De aceea, Doamne, și dacă am mai puțin, nicio problemă, dar să fiu liber în Duhul meu, lăudat să fie Dumnezeu. Mi-aduc aminte cum se prinde crocodilii. Știți cum se prind crocodilii? Știți că e foarte greu să prinzi un crocodil. De fapt, nu prea e cum dacă ești normal. Nu ți-aș indica. Dar foarte simplu, un crocodil îl prinzi foarte simplu. Faci o cușcă de aia mare, mare, mare de tot, de vreo 2-3 metri lățime, 4-5 metri lungime, și pui acolo în capăt, pui o găină moartă. Și crocodilul se plimbă el prin apă și la un moment dat vede acolo pradă și merge ca să mănânce prada aceea. Când s-a intrat în cușca aia, în care el nici nu știe că e acolo în apă undeva, când intră în cușca aceea, atinge un sistem care închide ușa după el. Îi hrăni bine, nu-i lovit, stă fain frumos acolo în cușcă și vine omul și după o zi îl ia frumos și îl duce unde vrea, la orice parc acvatic sau mai știu eu cum. Așa sunt mulți oameni pe care diavolul îi prinde în cursă. Le-a arătat ceva acolo. Lasă că nu te vede nimeni. Nu trebuie să știe nimeni. Lasă acum că tu poți face, dar tu ești. Știi tu cine ești. Fii serios. Mergi și tu asta. E o jucărie. Fii serios. Și ai intrat acolo. Ai gustat momiala celui rău. Și numai vezi că vin biserică. Nu mai poți să spui amin. Nu mai poți să spui slavă Domnului. Ești legat. Ești legat. Ești mântuit, ești. Dar te bucuri de lucrul ăsta? Nu te mai bucuri. Să vezi că David, când a păcătuit cu Bașeba, el n-a spus: Doamne, dă mântuirea înapoi. El a spus: Doamne, dă-mi iarăși. Adică o am mântuire, dar nu mă mai pot bucura de ea. De ce? Am fost prins în cușcă. Și apostolul vine și spune să dai orice piedică, orice păcat care te înfășoară așa de lesne și să mergi înainte, să mergi înainte. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și în ultimul rând, în seara aceasta, mențineți o atitudine deschisă și evlavioasă pentru disciplină și mustrarea Domnului. Pentru mustrare. Spune Biblia așa: fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Noi suntem o generație care avem un obraz așa de sensibil când acceptăm cei mai mulți să-și vai să-mi spui mie ceva. E viața mea personală. Și trebuie frumos să nu te bagi. N-ai voie. Sar părinții în cap. E copilul meu. E copilul meu. Oh. Mă dau lacrimile. Nu mai avem voie, nu mai ai voie, că vai, că dacă nu știu ce, vai, ca niște bombe cu ceas. Te-ai atins. Și astăzi părinții fac cel mai mult rău copiilor lor. Mă refer părinți care au copii la școli. Pentru că atunci când, de exemplu, un profesor sau cineva vine și spune, nu-i voie, nu-i bine, nu stă bine nici cum. În loc ca părintele să spună, bine ai zis. Dar ce te bagi, ce te bagi, ce te bagi? Și Biblia, fiule sau fiico, nu disprețui pedeapsa Domnului când ești mustat de El.
Acum vreau să fac o diferență. Este o mare diferență între disciplină și pedeapsă. Eu nu cred că Dumnezeu pedepsește păcatul de două ori. Adică, de exemplu, când cineva păcătuiește, Dumnezeu nu-l pedepsește penal pentru păcatul acela. Hristos a plătit deja pentru păcatul lui. Deci nu-i corect ca Dumnezeu să-l pedepsească și pe Hristos pentru păcatul omului și în același timp să pedepsească și pe om să-l bată pentru păcatul lui. Nu. N-ar fi corect ca Dumnezeu să pedepsească un om, să pedepsească un păcat de două ori și prin Hristos și apoi să te lovească și pe tine că ai păcătuit. Deci din punct de vedere judiciar al penalității, Dumnezeu a pedepsit păcatul odată pentru totdeauna. Nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos. Hristos a murit pentru toate păcatele noastre, trecute, prezente și viitor. De aceea spune, nu mai este osândire. Dumnezeu nu ne mai pedepsește penal pentru păcatele noastre, însă Dumnezeu ne pedepsește corectiv, disciplinar. Adică când un om păcătuiește, când un frate sau o soră păcătuiește, Dumnezeu vine cu nuiaua și îl corectează, îl disciplinează ca să producă în el greață față de păcat, să-l aducă înapoi pe calea lui Dumnezeu. De aceea când zici că a păcătuit, nu, l-a bătut Dumnezeu. Nu-i corect să spui așa ceva. Dumnezeu a plătit toate păcatele noastre prin Hristos. Mântuirea noastră este numai prin credință în jertfa lui Hristos. Însă Dumnezeu folosește nuiaua ca o disciplină ca să te corecteze, ca să te facă părtaș, spune Biblia, la slavă și la gloria lui Dumnezeu, roada dădătoare de pace. Gândiți-vă, de exemplu, la David. David păcătuiește cu Batseba. Dumnezeu nu a zis, acum te pedepsesc ca să te pot ierta. După ce ți-ai plătit păcatul, te iert. Nu. Hristos a murit și pentru păcatele celor din Vechiul Testament. Însă Dumnezeu l-a pedepsit pe David foarte aspru, într-un mod corectiv, disciplinar. Și zice Biblia, a pierdut primul copilaș, a avut prigoană din partea fiilor lui, nu mai e voie să zidești templu, da? Nu mai e voie, gata? Dumnezeu îl disciplinează. Și Biblia vine și spune, să nu-ți pierzi inima când ești disciplinat de Dumnezeu, că Dumnezeu bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Așa că dacă ești pocăit în această seară, vreau să spun ceva, vei fi disciplinat de Dumnezeu. Că Biblia spune pe orice fiu. Dacă ești orice fiu înseamnă că indiferent cine ești și câți ani ai, dacă ești a Domnului, să știi că Dumnezeu nu te lasă de capul tău. Dacă te lasă de capul tău, spune Biblia, ești ca un fiu făcut din curvie. Ce înseamnă asta? O fată, o femeie, face un copil din flori. Are un copil din flori. La un moment dat se căsătorește cu un bărbat. Trebuie să specificăm astăzi lucrul ăsta. Când dexuri nu se mai specifică. Și femeia asta are cu bărbatul ăsta 3-5 copii. Dar îl are și pe ăla făcut din curvie. Nu, spuneți-mi, omul ăsta care e lângă ea, pe cine va corecta și va bate cu nuiaua? Pe cine va străga mai mult? Pe ăla care nu e a lui sau pe ăia care s-a lui? Pe cine? Pe ăia care s-a lui. Deci îi pasă, așa-i? Mă, n-ai voie, mă, nu ți-am spus să înveți. Dar care nu e a tău? Da, ești și tu acest, nu e a tău. Lasă să meargă, domne. N-ai atâta milă, pentru că nu-i rup din tine. E, dar când e a tău, sar, imediat. Și spune Biblia, Dumnezeu bate cu nuiaua pe orice fiu al lui pe care îl primește. Altfel, dacă nu guși disciplina lui Dumnezeu, înseamnă că nu ești a lui. Așa că, dacă păcătuiești și n-ai remușcări în mintea ta, dacă nu simți disciplina lui Dumnezeu peste viața ta într-un fel sau altul, este seara în care trebuie să spui, Doamne, fă-mă copilul tău, Doamne. Născut nu din sânge. Doamne, vreau să fiu născut din tine, Doamne. Vreau, Doamne, să am natura ta în mine, Doamne. Vreau să mă faci copilul tău, Doamne. Să nu mă las să o iau pe arătură și tot să mă duc, Doamne. Doamne, dacă sunt copilul tău, tu îmi vei aplica nuiaua să mă aduci înapoi pe drum. Așa că atunci când păcătuiești înaintea lui Dumnezeu și auzi, de exemplu, o predică sau cineva te ia de mânică deoparte, nu spune ce ai cu mine. Dar ce are ăsta cu mine? Spune, Doamne, îți mulțumesc. Îți mulțumesc, Doamne. Cineva spune așa, Arthur Pink, dacă nu mă înșel, spune așa. Spunea, amintește-ți întotdeauna câtă zgură este pe aur și El, Dumnezeu, îți vede corupția inimii tale și miră-te că Dumnezeu nu te-a lovit mai rău. Miră-te că nu te-a lovit mai rău. Adică mulțumește că Dumnezeu a îngăduit ce a îngăduit peste viața ta și mulțumește că prin asta Dumnezeu te-a adus pe cale. Că dacă nu te-ar fi disciplinat, înseamnă că n-ai fi a Lui. N-ai fi a Lui. Dumnezeu pedepsește pe cine iubește. Pedepsește pe cine iubește. Disciplina poate să fie și în urma faptului că ai luat cina Domnului într-un mod nevrednic. Mulți sunt neputincioși, spune Biblia, și nu puțin dorm, în limba greacă, mor fizic. Da, ai o
poate să fie chiar boală fizică. Disciplina poate fi ca o prevenire, nu neapărat datorită păcatului. Dumnezeu a pus un țepuș în carne lui Pavel ca să nu se umfle de mândrie și Dumnezeu i-a pus ceva care totdeauna să-l țină smerit. Se pare că avea migrene de cap puternice datorită malariei care a luat-o în a doua călătorie misionară. Avea un ochi care îi curgea. Era mic, 1,3 metri, Pavel. Și a spus istoricii, era chel cu nasul cârn, umbla în paranteză. Și era foarte disgrațios înaintea oamenilor. Și avea dureri, se pare, nu știm, dar așa se pare, dureri mari de cap, un țepuș pus în carne, ca o disciplină, ca nu cumva să dai în mândrie și să pierd așa comoară de om. Micul gigant, e numit în istorie. Dumnezeu a pus ceva acolo, să-l pălmuiască diavolul, să nu te crezi cineva. E bună și disciplina ca prevenire, disciplina ca educare, pentru slujire, mai bună, mai eficientă. Așa că dacă ești aici în seara aceasta și ai fost disciplinat de Dumnezeu, laudă-L pe Dumnezeu, laudă-L pe Dumnezeu. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu faci rana și Tu o vindești, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că înseamnă că sunt al Tău și că sunt în brațele Tale, Doamne. Însă există două atitudini față de disciplina lui Dumnezeu. Prima este dispreț față de disciplina lui Dumnezeu. Spune Biblia, fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului când ești mustrat de El. Cum sunt oamenii aceștia? Își împietresc inima, nu se împietri inima, totdeauna se plâng, totdeauna cârtesc, totdeauna pun întrebări, totdeauna caută justificări. Își împietresc inima, dacă Dumnezeu a făcut așa ceva, eu nici nu mă mai pocăiesc. Și știu un tânăr care a plecat în Italia și când a venit de acolo a venit cu fițe. Visul lui era să aibă BMW ultimul tip sau printre ultimele tipuri. Și a lucrat vreo 2-3 ani acolo și a venit cu un BMW de la tare. Și când a venit după 2-3 săptămâni în țară, știți așa, figuri, Dumnezeu, pentru că l-a iubit, a îngăduit să aibă un accident și a făcut mașina zop, nu mai putut recupera nimic. Și el a spus așa, dacă asta îmi face Dumnezeu mie, eu care m-am ținut de biserică în Italia și așa mai departe, a îngăduit toată munca mea, așa Dumnezeu mie nu-mi trebuie, s-o mărți, o mers și s-o căsătorit în lume. Și căsătorit în lume, nu mai vrea să audă Dumnezeu. S-ar putea ca Dumnezeu să ia lucrul, jucăria la care ținem cel mai mult, ca idolul nostru să fie Dumnezeu și nu lucrurile materiale. Dar atitudinea ta poate să fie una de împietrire. De ce eu? Nu-i corect. Ok, zis așa, bun, dar te pocăiești până la urmă și îți dai seama că Dumnezeu nu greșește. Că zice Biblia, și firele din păr, firele de păr, toate ne sunt numărate de Dumnezeu. De exemplu, când faci duș. Știi, de exemplu, când timp ce faci duș, Dumnezeu știe câte fire de părți au mers pe canal în jos? Dumnezeu știe câte mai ai în cap. Crezi că Dumnezeu nu știe atunci de BMW-ul tău și de durerile tale și de tot ce se întâmplă? Ești în mâna Lui și din mâna Lui nimeni nu te smulge. Asta e Dumnezeul nostru. Încrede-te în El. Nu-ți împietri inima. Nu disprețui. Ce Dumnezeu e ăsta? Nu. Să-ți vină mintea înapoi la cap ca la fiul risipitor să spui, cum am putut să fiu așa prost, Doamne? Cum am putut să vorbesc împotriva Ta? Mi-e rușine de mine, Doamne! Tu întotdeauna ai avut dreptate! Eu cred că un om care trece prin disciplina lui Dumnezeu la sfârșit spune ca și psalmistul, care spune așa, este spre binele meu că m-ai smerit, ca să învăț din poruncile Tale. Eu pot să spun asta din toată inima mea. Orice disciplină mi-a dat-o Dumnezeu, care a părut primat-o întristare și... Oh! Dar la urmă... Pot să spun din toată inima mea că e spre binele meu. Și ce bine că Dumnezeu a luat nuiaua. Ca să fiu sănătos în credință. Așa spune Biblia în Tit. În Tit, capitolul 2, spune Biblia așa. Spune Biblia, mustră-i aspru. Versetul 13, 1 cu 13. De aceea mustră-i aspru ca să fie sănătoși în credință. De ce ne perepsește Dumnezeu și ne mustră Dumnezeu în dragostea Lui? De ce? Ca să fim sănătoși în credință. Doamne, fii lăudat! A doua atitudine, amin. Amin. Nu, la asta, la mustrare, nu prea, așa-i? Da, dacă vreau tocuri, oh, mulțumesc, Doamne, așa-i? Dacă îmi dai o orgă, nu, asta, nu, și asta e bună, da? Dacă îmi dai, Doamne, o nevastă bună, un soț bun, oh, mulțumesc. E dar când Dumnezeu te lovește un pic și când Dumnezeu te ține în cuptorul Lui să te facă aur curat, poți să spui... Chiar dacă nu înțeleg, în orice clipă zic, așa vrea El. Chiar când povara e grea, așa vrea El. Și dacă Domnul vrea durerea în partea mea, eu tac și zic, așa vrea El. Slavă lui Iisus Hristos! Slavă lui Iisus Hristos! Lăudat să fie Domnul!
Iisus Hristos pentru bucurie a trecut prin suferință și noi trebuie să trecem. A doua atitudine față de disciplina lui Dumnezeu cu care vreau să mă apropiu de încheiere. Prima este disprețul, a doua este descurajarea. Asta e altă extremă, descurajarea. Și Biblia, unul zice, nu disprețui, dar apoi zice Biblia, zice, să nu-ți pierzi inima. Înseamnă că Dumnezeu nu mă mai iubește, de-aia e îngăduit asta. Cred că Dumnezeu a terminat cu mine. Dar oare de ce? Dar oare de cum, Doamne? Dar de ce? Ești așa paralizat, ai un du de frică, nu mai poți să cânt, frate, dacă mai știi tu pe mine, ești așa inert, așa ești. N-ai viață în tine. Cred că Dumnezeu, gata. Dar eu cred că trebuie să mă las, de cântare, că nu știu, eu mă duc acolo, nu mai gata, eu cred că Dumnezeu, nu mai gata. Și Biblia, fiule, fico, nu-ți pierde inima. Dacă ai ști tu că suferința din vremea de acum nu poate să fie pusă alături de slava viitoare, ei, mulțumesc și spune, Doamne, îți mulțumesc pentru... Nu-mi pierde... Doamne, îți mulțumesc că ești cu mine chiar când nu înțeleg, Doamne, și de partea mea, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne. Dacă este cineva aici descurajat, Iisus Hristos este numit fratele nostru mai mare. Este numit Tatăl nostru. Este Dumnezeul nostru plin de dragoste și de iubire. La un moment dat, eram descurajat în inima mea și am avut o prorocie prin cineva. Gabi Florus crede în prorocii. Și sora aceea a văzut lacrimile mele și le vedea pe Iisus Hristos stând pe cruce și lacrima lui, Hristos plângea împreună cu mine și lacrimile lui se contopeau cu lacrimile mele. Moment în care am descurajat, spune, Doamne, dar de fapt Dumnezeu se uita la mine și el plângea cu mine și cum ar veni, fiule, nu-ți pierde inima, trebuie să trec și pe aici. Nu fac eu ce vreau cu lutul. Nu ești tu în mâna mea ca lutul în mâna olarului. Nu-ți pierde inima. Nu-ți pierde inima. Cineva spune așa, Hudson Taylor spune așa, de multe ori am simțit că Dumnezeu mă pune pe raft. Însă am înțeles mai târziu că Dumnezeu mă pregătea pentru ceva măreț. Când simți că parcă nu mai are rost, cred că Dumnezeu m-a pus pe raft, gata. De fapt, Dumnezeu te pregătește prin tot ce treci, toate lucrurile știm, nu numai că eu chiar știu și sunt convins, de aceea trebuie să am bucurie că atunci când, și când mă simt pus pe raft, de fapt Dumnezeu mă pregătește pentru ceva extraordinar, pentru ceva măreț. Slavă Domnului! Tozer spune așa, dacă Dumnezeu ar trebui să ne pună pe raft ori de câte ori păcătuim, eu ar trebui să fiu o statuie. Dacă Dumnezeu ar trebui să ne pună pe raft ori de câte ori greșim, statuie ar trebui să fim. Dar Dumnezeu în dragostea Lui se uită la fiii și fiicele Lui, Marța la Beter, și spune, am plan cu tine. Vreau să te pun pe cale, vreau să-ți întăresc mâinile și picioarele obosite. Nu-ți pierde inima, nu-ți împietri inima. Fii tare, îmbărbătează, uite-te la Iisus. Uite-te că El s-a împotrivit până la sânge și a murit. Și El spune așa în versetul 4, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge. Te-ai împotrivit și tu păcatului, împotrivește-te mai tare. Fii sfânt că Domnul este sfânt. Iubește-L pe Domnul și pentru disciplină. Domnul te pune pe raft și te pregătește pentru că are o lucrare mare cu viața ta. Mă rog ca Domnul să ne întărească pe fiecare dintre noi. Amin? Haideți să ne ridicăm în picioare. Haideți să ne rugăm înaintea Domnului și dacă în maratonul ăsta vieții ai obosit pe cale și parcă nu mai știi ce să faci, seara asta Domnul spune, de la o parte, păcatul, piedica, uite-te care e piedica, poate nu e ceva păcătos, dar îți fură energia pentru Dumnezeu. Spune, Doamne, vreau să alerg cu stăruință, Doamne. Doamne, nu vreau să am un sprint numai, vreau să am o stăruință, Doamne. Vreau să am o agonie și dacă e greu pe cale, ajută-mă să mă duc până la capăt. Ajută-mă să învăț de la eroi credinței, ajută-mă să mă uit la Hristos, să învăț de la Hristos. Ajută-mă să-mi țin viața curată, ajută-mă să mă țin deschis pentru mustrare, Doamne, pe calea aceasta. Vreți Dumnezeu când a scos poporul evreu din Egipt? Dumnezeu nu l-a trecut direct în Canaan, Dumnezeu l-a trecut prin pustie. Așa suntem și noi, ne-a scos Dumnezeu din Egiptul lumii acesteia și înainte să mergem în cer, suntem în pustie. De aceea nu ceda, nu te întoarci înapoi în Egipt. Stai lângă Dumnezeu, iubește-L pe Dumnezeu, acceptă disciplina și du-te înainte, întărește-ți mâinile și picioarele și spune, Doamne, vreau să rămân lângă Tine orice s-ar întâmpla. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Haideți să ne rugăm înaintea Domnului.